В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7.08 у Києві, 17 червня на календарі. Перші інформаційні акценти розставляє «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. Сьогодні говоритимемо про таке. Як минула ніч у зоні бойових дій на Сході, довідаємося перші дані з передової. Правила вручення повістки. Від чого застерігають правозахисники?
Якщо ні, цього не робити, просто візьми повістку, розписуйся. Ні, на камеру знімати і викладати в інтернет.
Які перестороги у громадськості щодо нової антикорупційної прокуратури?
Залишається той самий квотний принцип поділу портфелів, який був. Якщо це зробити, ну то нас можна навіть вже не створювати.
Ось такий короткий перелік деяких тем, про які, серед іншого, поговоримо трохи згодом. А зараз з новинами Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Генеральний прокурор Віктор Шокін звернувся до Верховної Ради з питанням про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Сергія Клюєва. За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, Клюєва підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України. 4 червня Клюєв не з'явився на допит у Генеральну прокуратуру. Після цього Клюєва оголосили усеукраїнський розшук. Де нині перебуває колишній чиновник, невідомо. Заступник голови адміністрації президента України Андрій Таранов і начальник департаменту СБУ Віталій Найда представили у Вашингтоні докази участі Росії в конфлікті на Донбасі, інформує прес-служба голови держави. Представники Білого Дому були поінформовані про ситуацію в зоні АТО та про факти участі регулярних підрозділів Збройних сил Російської Федерації у подіях спочатку в Криму, а потім і в Донецькій та Луганській областях, йдеться у повідомленні. Держсекретар США Джон Керрі наголосив, що без поступу у виконанні Мінських угод не може йтися про зменшення санкцій щодо Росії. На брифінгу в Держдепартаменті у Вашингтоні він виступив телемостом із Бостоном, повідомив про телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що відбулася 15 червня. Я дав знати так чітко, як тільки міг, що в разі відсутності зменшення напруженості бойових дій, відсутності подальшого поступу у виконанні мінських домовленостей, Європа і США, звичайно ж, будуть єдині у продовженні нинішнього рівня санкцій. І чи буде їхнє посилення, чи ні, залежатиме від подій. Керрі також висловив занепокоєння з приводу заяв президента Росії Путіна про посилення російських стратегічних ядерних сил. У вівторок, 16 червня, президент Росії Путін заявив, що російські військові додадуть до свого арсеналу понад 40 нових міжконтинентальних балістичних ракет, що, за його словами, здатні подолати всі сучасні системи протиракетної оборони. У Мінську без прориву закінчився черговий раунд консультацій тристоронньої контактної групи з регулювання ситуації на Донбасі та трьох її робочих підгруп. Про це повідомила спецпредставник ОБСЄ Гайті Тальявіні. Чергова зустріч усіх підгруп та тристоронньої контактної групи відбудеться вже наступного тижня. У США Білий Дім підтвердив у вівторок загибель заступника лідера ісламістської мережі Аль-Каїда Насера Аль-Вухейші внаслідок удару з американського безпілотника в Ємені. Його ліквідація, цитата, стала значним ударом для терористичної мережі, мовиться у повідомленні. Раніше, 16 червня, про смерть Насера Аль-Вухейші внаслідок удару з безпілотника США заявило угруповання Аль-Каїда на Аравійському півострові, яке є підрозділом Аль-Каїди і яке очолював убитий. Разом із ним повідомили в угрупованні, були вбиті ще двоє бойовиків.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Напередодні у Мінську відбулися чергові переговори контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Але за даними штабу АТО, сепаратисти й далі використовують заборонену мінськими домовленостями зброю. Бойовики ж традиційно стверджують, що це українська сторона не дотримується режиму тиші. Як, власне, минула ніч на Донбасі, ми розпитаємо в речника антитерористичної операції Антона Мироновича, який з нами на зв'язку. Пане Антоне, доброго ранку.
Вітаю вас.
Отже, напередодні були оці чергові переговори тристоронньої контактної групи в Мінську. Скажіть, це якось хоча б вплинуло на кількість обстрілів з боку бойовиків? Які у вас оновлені дані за ніч?
Взагалі мені важко сказати, яким чином впливають такі перемовини на політичному рівні, але я можу констатувати, що цієї ночі бойовики знов вдавалися до спроб здійснити прориву в напрямку деяких населених пунктів, які знаходяться під контролем українських військ. Так, сьогодні після опівночі штурмова група чисельністю близько 30 бойовиків атакувала позиції наших військ в районі Мар'їнки. Цей напад було відбито, але буквально за короткий термін часу знову нова група бойовиків кількістю близько 150 чоловік атакувала наші позиції під прикриттям 120-мм мінометів, танків. Інформація про результати цього зіткнення та втрати з обох боків наразі уточнюється. Загалом вчора було зафіксовано 58 обстрілів з різного озброєння, включаючи озброєння, яке заборонено мінськими домовленостями. Гатили практично на всіх напрямках, були зафіксовані обстріли. Були зафіксовані так само використання реактивних систем залпового вогню, це переносна версія. В районі Троїцького, це на Артемівському напрямку.
Пане Антоне, напередодні представник угруповання ДНР Едуард Басурін сказав, що буцімто сепаратисти так кажуть, що українські військові на Донеччині базуються таким чином, що в разі відновлення активних бойових дій вони зможуть сховатися за спинами мирного населення. Це його цитата. Як ви такий закид взагалі прокоментуєте?
Ну, будь-які закиди з боку російсько-терористичних військ, тих самопроголошених республік, це вже не новина, що вони вдаються до брехні, активно використовують засоби російської пропаганди, засоби пропаганди, які знаходяться в розпорядженні тих самопроголошених ГУ-утворень. Тож ми коментувати їхні дії це важко, адже здебільшого це все ж таки брехня і провокація.
І ще одне, пане Антоне. Служба безпеки напередодні публікувала такий новий тимчасовий порядок контролю за переміщенням через лінію зіткнення в Донецькій та Луганській областях. І оцей документ якраз забороняє перевезення через кордон неконтрольованих територій всіх товарів, крім гуманітарної допомоги. На вашу думку, це якось вплине на зменшення кількості оцих диверсантів, які все-таки намагаються проникнути на контрольовані Україною території?
Безперечно, контроль над лінією розмежування треба покращувати, адже диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються проникнути на територію, яка підконтрольна силам антитерористичної операції, здійснюється не лише по зелених насадженнях через ліси, поля. Часто бойовики просто дають себе місцеве населення, яке рухається з окупованих територій на підконтрольній Україні території і пробують чинити певні диверсійні дії в нашому тилу. Тому зараз проводяться всі необхідні заходи щодо покращення перепускного режиму. Суворо зараз прискіпливо керівництво антитерористичної операції вживає заходів щодо
запобігання
інфільтрації бойовиків на нашу територію.
Пане Антоне, на сам кінець з приводу цієї розвідки і диверсійної діяльності бойовиків, скажіть, чи за минулу ніч вони використовували безпілотники у небі над Донбасом?
Використання безпілотників бойовиками незаконних збройних формувань – це є постійна річ, що ночі і щодня фіксуються прольоти таких розвідників практично на всіх напрямках. Вони постійно кружляють на Донецькому напрямку, здійснюють розвідку наших позицій. Відповідно, за цими даними вони намагаються скерувати свою артилерію, щоб вона була якомога ефективніше.
Дякуємо, пане Антоне. Якомога мирнішого і спокійнішого вам сьогодні дня. Антон Миронович, речник антитерористичної операції, був з нами на зв'язку, розповідав про те, як минула ніч на Донбасі. А вона, як виявилося, не була спокійною, бойовики знову продовжували обстрілювати позиції українських військових. Рухаємося далі. Нічні жахіття чи навпаки безсоння, байдужість до всього, неконтрольована агресія, зловживання спиртним – це типові прояви психологічних проблем, які переслідують учасників АТО по поверненні додому. Команда волонтерів-кінематографістів «Машкіно» зняла кілька соціальних відеороликів, які допомагають бійцям повернутися до мирного життя. Ролики використовуватиме Національна гвардія України в рамках програми психологічної підтримки вояків. І про це детальніше розповідає Богдана Костюк.
Щоночі обстріл. Побратима вбито. Вживу.
Щоночі сни спогади про вбитих побратимів і про обстріли. І щоночі подивування, чому загинув він, а не я. Подібні думки змучують чи не кожного бійця, який повернувся з зони воєнних дій у мирне життя. Повернутись до миру, до родини бійцям допомагають психологи. Для цього вони серед іншого використовують відеосюжети із типовими для бійців ситуаціями, що допомагає фахівцям вибудовувати діалоги з бійцями, каже режисер роликів по війні Марія Старожицька.
Ідея виникла паралельно ще й у асоціації волонтерів, психологічної служби при асоціації волонтерів, тому що хлопців з проблемами приходить дуже багато, а почати розмову не так легко. От йдеться про флешбеки, це ті сни, в яких вони знову повертаються на війну,
розповіла Старожицька у розмові з Радіо Свобода. За її словами, у роликах знімались вояки з батальйону «Донбас», які зіткнулися з проблемами, про які мова йде у сюжетах. Одна з проблем – зловживання алкоголем і пошук можливості подолання залежності від нього, каже Старожицька.
Починається з того, що вони зустрічають один з одним, поминають загиблих, і з цього починається день, кілька днів, кілька тижнів, коли вони, ну, практично не тверезіють. Їм так легше. Вони ховаються за задурманення мозку спиртним від тих реалій, які їх дуже сильно дратують. Однолітки, які зовсім не зачеплені війною. Їх дратує ставлення до них суспільства. Вони не бачать, що суспільство також, як може, допомагає.
Головний психолог Національної гвардії України Сергій Чижевський зауважив, що вояки, переглядаючи короткі сюжети, приходять до думки, що подібні переживання, бо навіть страждання, переживають не лише вони, а й інші бійці. І це дозволяє починати розмову з фахівцями або з самими собою.
Один із методів просвітницької роботи, і зараз розпочинаємо роботу щодо створення відповідних сценаріїв, набираємо матеріал,
додав Чижевський. Тим часом голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець повідомила, що психологічну допомогу отримали понад 10 тисяч бійців, які повернулися із зони АТО. Богдана Костюк з Києва для Ранкової Свободи.
А тим часом у Дніпропетровську впродовж кількох днів представники військкоматів і міліції влаштували чергування біля супермаркетів. Вони зупиняли чоловіків призовного віку і вручали їм повідомлення про необхідність з'явитися до військкоматів для уточнення даних. Схожий експеримент проводили і на блокпостах. В обласному військкоматі кажуть, що пішли на цей крок, аби впорядкувати облік військовозобов'язаних. Ці дії законні, кажуть в військкоматах, адже українське законодавство не визначає, де саме може бути вручена повістка. Але дехто з тих, хто отримав такий спосіб запрошення до військкомату, обурений, на їхньому боці й адвокати. Тему продовжує Юлія Рацеберська.
В останні дні чергової хвилі мобілізації у Дніпропетровську біля торговельних центрів та крамниць почали з'являтись представники військкоматів разом з правоохоронцями. Вони зупиняли чоловіків призовного віку, перевіряли документи і вручали письмові повідомлення про необхідність з'явитись до військкомату за місцем проживання для уточнення інформації. Схожу схему роботи апробували і на блокпостах. Там працювали разом зі співробітниками ДАІ. Реакція чоловіків була різною. Були такі, що чим дуж тікали геть. Один із водіїв, який не захотів назватись, врученням повісток у такий спосіб був обурений.
Повний безпреділ. А якщо хтось хоче воювати, пускай воює. Я воювати не хочу.
В обласному військкоматі пояснюють, ці дії не порушують закон, адже в ньому ніде не сказано, що повістка має бути вручена лише вдома або на роботі. У відомстві підтверджують, справді чергують на блокпостах. Зазначають, це робиться для того, щоб оновити інформаційну базу. Адже люди часто змінюють місце проживання і повістки не можуть знайти адресатів. Однак вручена повістка ще не означає, що чоловіка заберуть до війська. Після відвідування військомату його можуть зарахувати до резерву, спрямувати на медкомісію чи на навчання, зазначає обласний військовий комісар Сергій Калашников.
Законодательно там не сказано, де вручати. Ми теж іщемо способи, щоб наша робота була більш ефективною.
Адвокат Юлія Пашковська, яка займається захистом прав військовослужбовців, вважає, що новації військоматів порушують права громадян. Вона переконує, повістка має бути вручена лише за місцем проживання. Юрист радить не брати ніяких повідомлень на вулиці і не підписувати жодних документів.
Нічого не брати, нічого не підписувати. І говорить,
нічого не брати і нічого не підписувати. Говорити офіційно спрямовуйте мені за місцем проживання. Обов'язок з розшуку призовника лежить на військкоматах і міліції. Хай діють як хочуть. Публікують в пресі, вивішують на будинках оголошення тощо. Але ні в якому разі ніяких повідомлень на вулиці не брати. Якщо будуть такі випадки, фіксувати на відео, викладати в інтернет.
На камеру знімати і викладати в інтернет.
Чергова хвиля мобілізації в Україні завершується 18 червня. Планується, що із червня по серпень буде оголошена нова хвиля. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Чи зможуть силовики відійти від політичного тиску і впливу державної верхівки? Новий спецпідрозділ Генеральної прокуратури України антикорупційну прокуратуру намагаються відмежувати від впливу президента. Принаймні про це заявляють громадські активісти. А от такі зміни до законодавства представники парламентської більшості буцімто хочуть провести шляхом внесення змін до закону про прокуратуру.
Двометровий унітаз мають принести сьогодні під Верховну Раду. Він стане символом того, як ГПУ зливає резонансні справи топ-чиновників, кажуть активісти. За допомогою акції мітингувальники хочуть продемонструвати ситуацію, яка і надалі пануватиме в країні у разі голосування за законопроект номер 2667, що, за їхніми словами, робить нову антикорупційну прокуратуру залежною від президента. У законопроекті про прокуратуру хитро вставили правки про антикорупційну прокуратуру, каже член правління Центру протидії корупції Олександр Устинова. За її словами, ці зміни можуть повністю зневелювати незалежність новоствореного органу.
Вони кажуть, давайте в нас конкурсна комісія з 10 людей, але 5 із них буде призначати генеральний прокурор, тобі Шокін зараз, а 5 – Рада. Враховуючи, що в Раді більшість пропрезидентська, та враховуючи, що генеральний прокурор – це президента людина, плюс вони там прописали хитро, що генеральний прокурор буде призначати йому заступників. Ну, це залишається той самий квотний принцип поділу портфелів, який був. Якщо це зробити, ну, то нас можна навіть вже не створювати.
Чи зможе нова антикорупційна прокуратура стати незалежною? І що для цього треба зробити? Поміркуйте над цим. Поки що поговоримо детальніше в другій частині програми.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Подалі від корупції – це теж одна з причин, чому українські студенти їдуть за кордон, зокрема до Польщі. Близько половини 46 тисяч іноземних студентів в Польщі – саме українці. І їхня кількість стрімко зросла минулоріч. У 2014-му в польській виші вступило 8 тисяч абітурієнтів з України. Чому молодь з України дедалі частіше обирає вищу школу в Польщі – в сюжеті Юрія Савицького.
Киянка Олена Грушевська у Варшаві вивчає журналістику. Своє рішення навчатися у Польщі вона пояснює тим, що в Україні диплом сам по собі мало що вартий, адже працедавці хочуть мати практичне підтвердження тих знань, які зазначені в дипломі. На думку Грушевської, у студента, який здобуває освіту в Польщі, більше шансів отримати роботу не тільки за кордоном, але й в Україні. Дівчина пояснює, які переваги закордонної освіти.
Тому що у них більш якась система самої освіти. А у них зрозуміло, що до чого і для чого застосовується, і що далі з цього вийде. В наша система більш така безладна. Тобто ми вчаємо дуже багато, ну, в Україні наші студенти вчають дуже багато всього непотрібного їм за спеціальністю.
Йоанна Конічна-Саламатін, соціолог із Варшавського університету, провела дослідження про ситуацію висококваліфікованих іммігрантів на польському ринку праці. Один із напрямків цього дослідження – закордонні студенти. Конічна-Саламатін розповідає, як студенти-іноземці, зокрема українці, пояснюють своє рішення навчатися в Польщі.
Найчастіше був сказаний...
Вони говорять про те, що здобування освіти в Польщі – це кращі шанси для того, щоб знайти роботу. Важливий чинник – це інформація, яку вони від когось чули про високий рівень навчання у конкретних вишах.
Крім цього, додає польський соціолог, студенти, які приїжджають навчатися до Польщі, нерідко звертають увагу на проблему корупції в українських вишах. Ці молоді люди, каже Конічна Саламатін, не хочуть мати нічого спільного з корупційними схемами. Тому польські виші, де нема корупції, для них досить привабливі, адже вони не лише утримують необхідні на ринку праці знання, але й за набагато менші гроші, ніж в Україні. Конічна Саламатін зазначає, що до Польщі, особливо у приватні недешеві вузи, приїжджають навчатися добре мотивовані студенти. Це їхній свідомий вибір, каже соціолог, тож вони є добрими студентами, а відтак добрими спеціалістами. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Навчання чи втеча за кордон? Більше на цю тему слухайте сьогодні о 20:33 в програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
7:27 у Києві. Такі цифри показує студійний годинник Радіо Свобода. Це означає, що далі у програмі час поговорити і про інше. Продовжимо обговорення про те, яку загрозу розгледіли активісти в запуску нової антикорупційної прокуратури.
Залишається той самий квотний принцип поділу портфелів, який був. Якщо це зробити, то нас можна навіть вже не створювати.
СБУ з новим очільником чи боротьба за впливи? Про це серед іншого в українській пресі.
Можлива відставка голови СБУ може перетворити його на яскраву політичну фігуру.
І чи розсекретить парламент власників українських телеканалів?
Але тепер Коломойський має сказати, я є власником 1+1. Не через офшорну компанію, бо офшори там заборонені.
Ось такі короткі анонси другої частини «Ранкової свободи», а зараз новини.
Керівники нафтобази, яка загорілася 8 червня у Васильківському районі під Києвом, півтори години від початку загоряння не викликали пожежників, стверджує прес-служба МВС. Початковий спалах палива на нафтобазі в селі Крячки відбувся у ході нелегального змішування різних нафтопродуктів і присадок. Керівники нафтобази, побоюючись, що пожежники і міліціонери, які приїдуть на виклик, виявлять їхні незаконні операції, не повідомляли про пожежу протягом перших півтора годин, йдеться у повідомленні. МВС оцінює збитки держави від пожежі в сумою 1,2 мільярда гривень. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила увечері 16 червня, що на нафтобазі в Київській області станом на 21 годину горіння вже не було. Пожежа спалахнула 8 червня, внаслідок неї загинули 5 людей, ще 15 потерпіли. Спеціальний кореспондент російської «Нової газети» Павло Канигін, якого 16 червня затримували сепаратисти зі збройного угруповання ДНР, повідомив про знущання, яких він зазнав. Як сказав Канигін, після прибуття на територію Росії в так званому Міністерстві держбезпеки сепаратистів, куди його привезли, на нього наставили пістолет, обіцяючи пристрелити, якщо він рухнеться. Коли журналіст на запитання, чи він за сепаратистів, чи за так званих укропів, відповів, що за мир, бойовик ударив його кулаком в око. Також російського кореспондента звинуватили у злочинній співпраці через знайдену в нього візитівку відомого журналіста з Донецька Олексія Мацуки, який нині веде на Радіо Свобода проект «Донбас Реалії». Російська «Нова газета» повідомляє, що Павло Канигін, якого сепаратисти врешті привезли на кордон з Росією, в середу 17 червня буде вже у Москві. У Мінську без прориву закінчився черговий раунд консультації тристоронньої контактної групи з регулювання ситуації на Донбасі та трьох її робочих підгруп. Про це повідомила представник ОБСЄ Гайді Тальєвіні. За її словами, контактна група заслухала звіт представників робочих підгруп, обговорила порядок денний наступної зустрічі, питання організації подальшої праці, а також провела консультації з представниками донецьких і луганських сепаратистів. Державний секретар США Джон Керрі наголосив, що без поступу у виконанні Мінських угод не може йтися про зменшення санкцій щодо Росії. На брифінгу у Держдепартаменті у Вашингтоні він повідомив про телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що відбулася 15 червня. Я дав знати так чітко, як тільки міг, що в разі відсутності зменшення напруженості бойових дій, відсутності поступу у виконанні мінських домовленостей, Європа і США, звісно ж, будуть єдині у продовженні нинішнього рівня санкцій. А чи буде їхнє посилення чи ні, залежатиме від подій, наголосив держсекретар США. Раніше, 16 червня, президент Росії Володимир Путін заявив, що російські військові додадуть до свого арсеналу понад 40 нових міжконтинентальних балістичних ракет, що, за його словами, здатні подолати подолати всі сучасні системи протиракетної оборони. Афганський ісламістський рух «Талібан» попередив ватажка екстремістського ісламістського угруповання «Ісламська держава» не починати діяльності на території Афганістану. У листі на адресу ватажка екстремістів Абу Бакра Аль-Багдаді афганські таліби заявляють, що, цитата, «джигад проти американців і їхніх союзників треба вести під одним прапором і одним керівництвом», кінець цитати. Як мовиться у листі за підписом заступника лідера афганських талібів Мули Ахтара Мугамата Мансура, оприлюдненому одразу кількома мовами регіону, в разі такого втручання в Афганістані ісламісти втратять підтримку їхніх богословів, їхніх рядових бійців-маджагедів.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Верховна Рада повернула на доопрацювання в профільний комітет законопроект про основні напрямки бюджетної політики на 2016 рік. А все через їхню, як кажуть депутати, сирість. Заплановані макроекономічні показники нереальні і нечіткі, розкритикували також у Раді доповідь міністра фінансів Наталії Яресько. Майбутній вигляд бюджету 2016 не викликав захвату і в українських економістів. Чи є хиби в кошторисі, з'ясовувала Ірина Стельмах.
На 18 сторінках Міністерство фінансів містило попереднє бачення бюджету на 2016 рік. Згідно з документом, основні напрямки бюджетної політики на наступний рік – це виплати в повному обсязі субсидій, запровадження нової податкової системи, збільшення фінансування оборони і безпеки, продовження оптимізації у сферах освіти і медицини, а також посилення бюджетної децентралізації. Очікується також зростання ВВП на 2% і курс гривні до долара на рівні 20,5 гривень.
Темпи зростання реального ВВП – 2%. Індекс споживчих цін від грудня до грудня – 9%, індекс цін виробників – 12%, обмінний курс гривні на долар США в середньому за період 22,5 гривень. Зазначені макроекономічні показники будуть уточнені з урахуванням результатів звітності з першого півріччя 2015 року.
Конкретизувала міністр фінансів Наталія Яресько. За її словами, дефіцит бюджету спробують втримати у межах 3% від ВВП та надалі намагатимуться скоротити боргове навантаження на економіку за рахунок підтримки міжнародних партнерів. На таку презентацію не дуже схвально відреагували присутні у залі депутати. Їхні ремарки здебільшого зводились до одного. У бюджетній резолюції не вказано найважливіших показників для українців – розміри зарплати та пенсії.
Щодо змісту документа, який закладає фінансову основу життя нашої країни на 2016 рік, то його можна характеризувати двома словами – суцільна невизначеність. У проєкті немає жодної цифри, яка б чітко дозволила визначити основні соціальні стандарти – мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум, без чого неможливо сформувати бюджетні та соціальну політику у наступному році.
Критикував доповідь міністра Яресько депутат із групи «Воля народу» Юрій Шаповалов. На такі закиди міністр фінансів відповіла, що дану резолюцію її відомство і профільний комітет повинні були підготувати, бо це передбачено законом, а всі розмитості у ній – через нестабільність ситуації в Україні. Відтак зазначений документ депутати направили на доопрацювання у профільний комітет парламенту. Експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко очікування Мінфіну називає занадто оптимістичними. Зводяться вони здебільшого до задоволення запитів від МВФ, каже він.
Цифри, які там взяті з стелі, відповідно, якісь зростання в наступному році ніяк не корелює з показниками інфляції.
До того ж, Юрій Гаврилечко переконаний, презентований документ не дуже зміниться до 15 вересня і має всі шанси в такому ж вигляді знову потрапити у сесійну залу. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Новий спецпідрозділ Генпрокуратури антикорупційну прокуратуру намагаються унезалежнити від президента. Принаймні про це кажуть громадські активісти. І депутати начебто хочуть здійснити такий крок, внісши зміни до закону про прокуратуру. Втім, є розбіжності в цьому питанні у середовищі законотворців. Тему вивчала Марічка Набока.
Двометровий унітаз мають принести сьогодні під Верховну Раду. Він стане символом того, як ГПУ зливає резонансні справи топ-чиновників, кажуть активісти. За допомогою акції мітингувальники хочуть продемонструвати ситуацію, яка і надалі пануватиме в країні у разі голосування за законопроект номер 2667, що, за їхніми словами, робить нову антикорупційну прокуратуру залежною від президента. У законопроекті про прокуратуру хитро вставили правки про антикорупційну прокуратуру, каже член правління Центру протидії корупції Олександр. Сандра Устинова. За її словами, ці зміни можуть повністю зневелювати незалежність новоствореного органу.
Вони кажуть, давайте
у нас конкурсна комісія з 10 людей, але 5 із них буде призначати генеральний прокурор, тобі Шокін зараз, а 5 – Рада. Враховуючи, що в Раді більшість пропрезидентська, враховуючи, що генеральний прокурор – це президента людина, плюс вони там прописали хитро, що генеральний прокурор буде призначати йому заступників. Ну, це залишається той самий квотний принцип поділу портфелів, який був. Якщо це зробити, ну, то нас можна навіть вже не створювати.
Один із авторів законопроекту, серед яких також Юрій Луценко, Олександр Грановський та Сергій Алексєєв, депутат від Народного фронту Леонід Ємець, неохоче розповідає про правки, що стосуються антикорупційної прокуратури. За його словами, вони неоднозначні, сприймати їх можна по-різному.
Якщо подивитися на кількість членів конкурсної комісії, яким вони призначаються, то такі підозри можуть мати місце, оскільки більшість там призначається саме від, ну, грубо кажучи, вертикалі президента. Є дві позиції. Одну з них підтримує прокуратура про те, що вертикаль прокуратури має бути в системі контролю генерального прокурора. Інша думка, що ми багато років мали таку жорстку вертикаль, і нічого хорошого прокуратура напрацювати не змогла. В теорії перша позиція виглядає логічно, а на практиці вона не працює.
Як пояснюють в Центрі протидії корупції, антикорупційна прокуратура має стати набагато важливішим органом за ГПУ, бо буде розслідувати справи чиновників лише першого і другого рангу, тобто міністрів і їхніх заступників. Саме тому за цей орган і триває така боротьба.
Йому потрібен контроль. Порошенко де контролювати розслідування над всіма топ-чиновниками. Тебе в кишені просто всі розслідують.
Президент України Петро Порошенко неодноразово заявляв про необхідність боротьби з корупцією та свою непричетність до будь-яких корупційних скандалів. Сьогодні законопроект 2667 розглядатиме Комітет з питань забезпечення правоохоронної діяльності, а в четвер, 18 червня, його винесуть на голосування парламенту. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Чи зможе нова антикорупційна прокуратура стати незалежною? Що треба для цього зробити? Висловлюйтесь винятково на поставлене запитання. Це зекономить час і дасть можливість якомога більшій кількості слухачів сказати своє слово.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Сьогодні ми говоримо про запуск нового спецпідрозділу ГПУ «Антикорупційну прокуратуру». І запитуємо вас, шановні друзі, чи зможе це утворення стати незалежним, чесна, відкрита, без хабарництва і втручання державної верхівки прокуратура – це реальність чи міф? І що, власне, треба для цього зробити, аби така прокуратура запрацювала? З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Як вас звати, звідки телефонуєте і висловлюйтесь, будь ласка.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровський. Вы знаете, сразу скажу, я не верю. Я не верю абсолютно, я думаю, что большинство граждан Украины тоже не верит. Мало того, у этих граждан, наверное, уже скоро психоз нервный от всего происходящего будет. Вы посмотрите, вот вчера, например, заявление генерального прокурора о том, что, значит, завели там уголовное дело на арест Клюева. Да где он? Клюев уже далеко. Уже его, это что, издевательство, насмешка над нами. И так во всем. Отправляют дела, прокуратура штампует дела в этот сам в Интерпол, который заведомо хыбни, и который Интерпол возвращает, потому что их представляют, кого надо там притягнуть и до ответственности, их представляют как политиков. А их за воровство надо просто, и тогда Интерпол займется. То есть заведомо проводят такую политику. Я думаю, что без замены генерального прокурора, без замены его заступников, там полно зрадники в этих, там остались все, которые работали при Януковиче. И так в каждой сфере. Но на это прежде всего, я считаю, что даже простая замена не поможет. Должна быть политическая воля президента.
Дякуємо, пане Олександре.
Пора задуматися, да.
Да. Дякуємо вам за ваш коментар. Сьогодні ми говоримо про створення спецпідрозділу Генпрокуратури, антикорупційну прокуратуру. Є певні запитання до створення цього відомства, середовищі депутатів і громадських активістів. Але ми запитуємо у вас, чи зможе, зрештою, оця нова антикорупційна прокуратура стати незалежною, чесною, відкритою, без хабарництва? І чи таке чергове утворення воно буде ефективним? З нами на зв'язку ще один слухач. Відрекомендуйтеся, будь ласка. Вітаємо.
Доброго ранку. Олександр Башта, Тернопіль. Ну, ви знаєте, напевно, тут більше треба ставити питання не що створює, а хто створює. Бандити, шахраї, олігархи і всякі люди від політики в нашій державі створюють щось для себе. Тому сподіватися, що воно буде ефективне, дієве і корисне для нашого суспільства – марна справа. З повагою.
Дякуємо, пане Олександре. З повагою і до кожної думки нашого слухача. Ми теж дякуємо тим, хто долучається до обговорення сьогодні. Нагадую, говоримо про антикорупційну прокуратуру. Новий спецпідрозділ ГПУ, який має боротися з корупцією на всіх щаблях. Чи вірите ви у створення такої чесної, відкритої, без корупції хабарництва прокуратури? Що для цього треба зробити? І ще один слухач з нами на зв'язку. Вітаємо, ви в прямому ефірі. Назвіться.
Добрий день. Я як аудитор безпосередньо в документальних вираженнях бачив багато і в податковій колись працював прояви корупції. От. І система працює яким чином? Наприклад, будуть там чесні люди. Наприклад, це декілька десятків працівників буде в цьому антикорупційній прокуратурі. Наприклад, вони дійсно чесні люди. І вони дійсно скажуть, ні, ми будемо все робити по-чесному. Тоді їх або звільнять, або, якщо це буде неможливо по закону, залякають сім'ї, або фізично уберуть таким чином, там, чи отрута якась, чи ще щось, аварія і так далі. Тобто, це справа в тому, що повинна бути підтримка. А яка підтримка? Підтримка, наприклад, може бути різна. У когось підтримка – це кримінал, який вирішує за них питання, фізично знищує їхніх конкурентів. У когось – це правоохоронці. У когось – це патріоти, наприклад, України патріоти, яких не можна купити, які не зрадять в важку хвилину і захистять цих людей. Таким чином, наскільки я зрозумів з цього закону, підтримка у цих людей, у антикорупційних, це буде влада, тобто це будуть ті люди, які, проти яких вони і повинні, в принципі, контролювати їх і заводити справи. А якщо ті люди є їх підтримка, то, звісно, річ з цього проєкту нічого не буде.
Дякуємо за вашу думку. І ще один слухач з нами на зв'язку. На сьогодні останній. Висловлюєтеся з приводу ефективності антикорупційної прокуратури. Що треба для того, аби вона була чесна, відкрита і без хабарництва? Доброго ранку.
Доброе утро. Мене звати Василій, я з Києва. Пожалуйста, смотрите, прокуратура – это государственный орган. И эта прокуратура будет контролировать коррупцию, то есть государственных чиновников. Это нонсенс. Этого никогда она эффективно не будет. Нужно развивать институты общественных организаций, которые будут стоять над прокуратурой и контролировать. Так, как это сделано, в общем-то, на Западе. Пока есть институтов общественных организаций, нету сильных, мы ничего не сделаем. И никакая воля президента ничего не решит.
Дякуємо, пане Василю. Спасибі тим, хто долучився до обговорення. І маємо ще кілька думок дописувачів Радіо Свобода на сторінках у соціальних мережах. І з приводу того, що треба для того, аби запрацювала нова антикорупційна прокуратура, користувачі пишуть таке: треба запровадити смертну кару, конфіскацію майна у будь-якого держслужбовця, податкову перевірку родичів. Серед ідей потрібна форма комунікації, де громадяни могли б скаржитись на прояви корупції. Ще пишуть, що треба перенацілити суспільство і змінити систему. Для початку можна набрати канадійців, а не грузинів для різноманіття, а потім влаштувати конкурс і зарплати. Антикорупція – єдиний напрямок, куди треба брати іноземців. Важко тиснути на родичів. І дехто пише, що треба найняти ідеалістів з профільною освітою.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Українська преса продовжує обговорювати імовірність відставки голови Служби безпеки Валентина Наливайченка. Про це, а також про те, чому народні депутати можуть залишитися без літніх відпусток в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Валентин Наливайченко має потужний досвід не лише в тонкій справі спецслужб, але й в сфері політики. Можлива відставка голови СБУ може перетворити його на яскраву політичну фігуру. Враховуючи те, що депутати неоднозначно ставляться до перспективи відставки Валентина Наливайченка, виникає можливість переформатування коаліції, наголошує газета «День». Експерт видання вважає, що в країні так і не вдалося змінити політичну еліту. Держава не втілює реформи, політики проводять якісь неформальні домовленості, які потім вибухають у вигляді скандалів. Це дуже небезпечно, бо українці втрачають надбання, завойовані на Майдані, наголошує газета. Українська політична еліта не може грати за новими правилами. Вона залишається пострадянською за своєю сутністю. Ситуація, що сталася навколо голови СБУ, свідчить про це. Видання переконує, що Україна залишилася в пострадянській клептократії. Якщо суспільство не почне дуже жорстко вимагати і тиснути на владу, на зміни очікувати не варто. На цьому наголошується в статті, чи є підстави для переформування коаліції. Причиною нападок на Валентина Наливайченка став конфлікт із одним з його заступників Юрієм Артюховим, який є людиною Банкової. Наливайченко його критикував, що спричинило невдоволення президентської адміністрації, стверджує експерт газети «Сьогодні». Однак той факт, що тема відставки Наливайченка, можливо, обговорюватиметься, не означає його відставки, переконаний експерт. Йдеться про внутрішньоелітний конфлікт. Але не варто поспішати з критикою Наливайченка, переконує політолог. Бо ще півроку тому на територіях Донбасу, звільнених від бойовиків, обстановка була зовсім іншою. Знову ж, теракти в Одесі та Харкові. Зараз вони стали рідшими, ситуація стабілізується. І не в останню чергу через діяльність СБУ. Обіцяне ухвалення нового закону про місцеві вибори, які повинні відбутися за пропорційною системою з відкритими списками, затягується. В коментарях газеті «Сьогодні» коаліціянти скаржаться, що деякі групи депутатів блокують узгодження єдиного документа. Тож процес може затягнутися, як і ухвалення поправок до Конституції. Саме тому спікер Володимир Гройсман планує внести зміни до календарного плану, щоб продовжити роботу сесії, яка закінчується 17 липня. Не виключено, що «Слуги народу» можуть залишитися без літніх канікул. Припускає видання. За даними НАТО і української розвідки, гібридна війна на сході України може розгорітися з новою силою вже найближчим часом. Різке підвищення активності бойовиків, розширення географії бойових дій останніми днями свідчить про це, зазначає газета «Україна Молода». Публікація називається «Окупант марить наступом». З огляду сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
І в завершальній частині ранкової свободи про таке. Імена власників українських телеканалів вже невдовзі можуть офіційно оприлюднити. Законодавці в першому читанні ухвалили законопроект про розкриття імен кінцевих власників засобів масової інформації в Україні. Медіаексперти вітають таку ініціативу, кажуть, вона своєчасна і корисна, як для суспільства, так і для журналістів, але припускають, із застосуванням закону на практиці можуть виникнути неабиякі проблеми. Про це Дмитро Шурхолом.
Досі в якості власників абсолютної більшості українських мас-медіа фігурують назви компаній. Законопроект, кінцевий розгляд якого має відбутися за скороченою процедурою, зобов'язує суб'єкти інформаційної діяльності розкривати інформацію про реальну структуру власності та надавати відомості про кінцевого власника чи то контролера компаній, які володіють тим чи іншим засобом масової інформації. Крім того, має бути запроваджено механізм контролю за достовірністю наданих відомостей про фактичних власників, наголошує голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Вікторія Сюмар.
Але тепер, ну, очевидно, Коломойський має сказати, я є власником 1+1. Не через офшорну компанію, бо офшори там заборонені.
Керівник правових проєктів Інституту масової інформації Роман Головенко, загалом вітаючи ухвалення закону, водночас має сумніви в тому, що Національна рада з питань телебачення та радіомовлення матиме реальну можливість перевіряти надану інформацію, адже відповідним інструментарієм Нацрада не володіє.
Закон
це теорія, а впроваджувати його чи спроможна буде Нацрада, це велике питання, тому що цим повноваженням, що в неї зараз є, Нацрада не дуже справляється. А тим більше, коли постане питання, як перевірити, чи, наприклад, задекларований кінцевий бенефіціар, чи це дійсно така людина, чи там може неправдива інформація, може це якась підставна особа.
У разі ухвалення закон може бути корисним не лише для суспільства, але й для самих журналістів, за словами голови незалежної медіаправспілки Юрія Луканова. Показовою в цьому плані є ситуація на телеканалі TVI.
Журналістів звільнили, вони зараз протестують, медіапрофспілка займається захистом, але нема до кого апелювати, бо там є генеральний директор, який розповідає про те, що власник є, він його знає, але називати він його не буде. І тобто абсолютно така туманна ситуація.
Закиди, що цей закон може дозволити владі тиснути на власників, а відтак і на редакційну політику, Роман Головенко вважає безпідставними.
Якщо це не прозоре ЗМІ, там з непрозорою структурою власності, то воно однозначно вразливе. Якщо там щось ховається, то, ну, вибачте, вже хай краще тисне наша влада, ніж маніпулює Кремль десь через офшори.
Натомість Юрій Луканов не відкидає такої можливості, але наголошує, що значно важливіше, аби можливість впливати на власників мас-медіа була у суспільства.
Підтримувати, якщо тисне суспільство, і не допускати, щоб тисла влада.
На думку очільника медіапрофспілки, за теперішніх обставин можливі побочні негативні наслідки від ухвалення такого закону виглядають значно меншими, ніж за ситуації, коли власники взагалі залишаються невідомими. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ну і знову останній акорд у програмі для новин. Антоне, тобі слово.
Дякую. На Донецькому казенному заводі хімічних виробів вдруге цього року стався потужний вибух. За повідомленнями користувачів соціальних мереж, вибух стався 16 червня. Близько 21.07 над заводом піднялася хмара чорного диму. Як пишуть у соцмережах донеччани, вибухова хвиля відчувалася у багатьох районах міста, у прилеглих житлових будинках вибило вікно. В лютому на цьому заводі вже був вибух. Українська сторона повідомляла, що там на Донецькому казенному заводі хімічних виробів вибухав склад боєприпасів, які бойовики облаштували просто на проммайданчику. Керівники нафтобази, яка загорілася 8 червня у Сальківському районі під Києвом, півтори години від початку загоряння не викликали пожежників, бо побоюючись, що пожежники і міліціонери, які приїдуть на виклик, виявлять їхні незаконні операції. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МВС. Міліції оцінюють збитки державі від пожежі сумою 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила увечері 16 червня, що станом на 21 годину горіння вже не було. Пожежа на нафтобазі спалахнула 8 червня, внаслідок неї загинули 5 людей, ще 15 потерпіли. Заяви президента Росії Путіна підтверджують лінію Москви на збільшення свого військового потенціалу, обрану вже протягом тривалого часу, зазначає голова НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи заяви Путіна про збільшення ядерного арсеналу. Це те, чим ми наразі занепокоєні, і саме це є причиною збільшення готовності наших збройних сил. Ми відповідаємо на ці дії таким способом, який гарантуватиме, що в майбутньому НАТО залишатиметься союзом, який служить стримуванням та захистом для всіх країн-союзників від будь-яких загроз, заявив голова НАТО після зустрічі з головою Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером. Російський президент Володимир Путін 16 червня на церемонії відкриття Міжнародного військово-технічного форуму «Армія-2015» заявив, що ядерний арсенал Росії збільшиться на 40 нових міжконтинентальних балістичних ракет. За його словами, ці нові ракети, цитата, «здатні долати будь-які, навіть технічно досконалі системи протиракетної оборони», кінець цитати. У Мінську без прориву закінчився черговий раунд консультацій тристоронньої контактної групи з регулювання ситуації на Донбасі та трьох її робочих підгруп. За підсумками переговорів спеціальний представник ОБСЄ Гайді Тальєвіні заявила, що усі ці питання непрості, але щоб був прорив, це треба заслужити. Ми ще до цього не дійшли, наголосила спецпредставник ОБСЄ. Чергова зустріч усіх підгруп та тристоронньої контактної групи відбудеться вже наступного тижня. Афганський ісламістський рух «Талібан» попередив ватажка екстремістського ісламістського угруповання «Ісламська держава» не починати діяльності на території Афганістану. У листі на адресу ватажка екстремістів Абу Бакра Аль-Багдаді афганські таліби заявляють, що, цитата, «джигад проти американців і їхніх союзників треба вести під одним прапором і одним керівництвом». Кінець цитати. Радикальне угруповання «Ісламська держава» захопили значні території в Іраку і Сирії та останнім часом починає діяти і на території інших держав, зокрема у Лівії. У США Білий Дім підтвердив загибель заступника лідера ісламістської мережі Аль-Каїда Насера Аль-Вухейші внаслідок удару з американського безпілотника у Ємені. Його ліквідація, цитата, «стала значним ударом для терористичної мережі», мовиться у повідомленні американської сторони.
Ось таким є інформаційний ранок середи, 17 червня. За найсвіжішими повідомленнями стежте на нашому сайті radiosvoboda.org і навідайтесь на сторінки у соцмережах. Добрих новин усім. Впродовж дня бажають ведучі програми Ірина Гнатишин, Антон Чульган, звукорежисер Дмитро Бастанов. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».